Ниже воды, тишей травы, природа вокруг нас.
Якуб Сушинский, природа вокруг нас. Покуль на дворы зима, пропоную ознайомиться с одной редкой для Беларуси птушкой семейства чаплевых, чаплі кваквы. Як пачулі гучыць яна, вельмі пажаб'і. Лацінская яе назва «Нектыкоракс нектыкоракс». Чапля кваква, у адрозненні ад іншых чапляў, мае даволі кароткія ногі і шыю і моцную дзюбу. Даўжыня яе цела складае 58-65 сантыметраў, а вага 600-800 грамаў. У Еўропі існуе толькі тры падвіды гэтай птушкі. Звычайна можна яе сустрэць у густых, вільготных, лісцявых дрэвастоях паблізу ўчасткаў трызнягу, на зарастаючых азёрах, старыцах альбо вялікіх комплексах рыбных ставоў. Афарбоўка птушак, якая з'яўляецца ў дарослых асабінаў, толькі на трэці год жыцця. Яна кантрасная, шапачка і спінка чорныя, а крылы шэрыя. Шыя, брушка і бакі белыя. Іх адметны выгляд завершаюць чырвоныя вочы і жоўтыя альбо трошку ружовыя ў вёсну ногі. Дарэчы, вёсну на патыліцы у самца вырастае ад 2 да 4 доўгіх вузкіх пяры белага колеру, як знакі ў турнірнага рыцара. Самка адрозніваецца ад самца меншым памерам і менш прыкметная. Заўважу, што гэта птушка мала распаўсюджаная ў нашай краіне, і толькі цуда можа вам дапамагчы зафіксаваць яе ў Беларусі. Але фатографы рэкамендуюць шукаць на поўдні. Паслухаем яе гучанне. Наколькі шыкоўна ўбраная дарослая птушка, настолькі ж сціплая ў сваім апярэнні маладая. Убачыўшы брунатную, з арабаціннем птушку, з выразнымі жоўтымі вачыма і такога самага колеру нагамі, складана ўявіць, што гэта негеглая істота можа быць нашчадкам прыгожых бацькоў. Але сціпласць апярэння маладой птушкі, якое не так цешыць вокаў назіральніка, як расфарбоўка дарослых асабінаў, цалкам кампенсуецца неверагоднай мімікай. Менавіта праз рэгулярныя змены выразу, так бы мовіць, твару кваквы, за ёю сачыць досыць цікава. Вы можаце пераканацца, паглядзеўшы пра гэтую птушку на некаторых відэаканалах. Маладая кваква, якая пазнае навакольнае асяроддзе, невычэрпная крыніца пазітыву. То яна ледзь трымаецца на сваёй галінцы, каб не заваліцца ў ваду, а зваліўшыся падымае фантан пырскаў. То пачне доўгае паляванне за плаваючай у вадзе палачкай, якую потым грацыёзна можа падхапіць і круціць у дзюбе, то засне, і галава яе падае дакладна, як у нас людзей. То нахохліцца і будзе змрочна назіраць за гэтым складаным светам. Дык чаму рэдка можна ўбачыць гэтую птушку? Ну, перш за ўсё таму, што яна вядзе начны лад жыцця і актыўнічае звычайна ў сутонні альбо на раніцы. Часта характэрны голас яе чуцён нават падчас заходу сонца. Менавіта праз свае гукі, якія ў палёце нагадваюць нам гукі квак-квак, яе так і назвалі. Зрэшты, як і ўсе чаплі, кваквы харчуюцца жывёльнай ежай, насякомымі, жабамі, яшчаркамі, рыбкай, якую яны ловяць у цёмны час дня. Стаяць яны на беразе, на плёсе, застыўшы і доўгі час на адным месцы, чакаючы здабычу. Зрэшты, яны могуць паесці і чужыя птушыныя яйкі. Як толькі рыбка альбо жабка, якая апынецца ў межах дасягальнасці дзюбы, то птушка адразу спускае спружыну і яе шыя мгненна выпрастоўваецца, пасля якой следуе пацэльны стрэл і здабыча ўжо заглатваецца. У дзень кваквы часцей за ўсё адпачываюць. нерухома стаяць у чаротавых зарасцях. Альбо сядзяць на галінках дрэў. Гняздуюцца яны ў калоніях з іншымі чаплямі, альбо ўласнымі групамі на дрэвах і густых хмызняках. У гняздо, якое пабудаванае з галінак, адкладваюць па 3-5 яек. З некаторых з іх праз 21 дзень з'яўляюцца белыя пухавічкі. Птушанят кормяць абодва з бацькоў. Спачатку яны адрыгіваюць на паўстрававаную ежу, а пасля пачынаюць прыносіць звычайныя для чапляў прадукты харчавання. І яшчэ раз нагадаю, дзе можна сустрэць квакву. Хаця арэалы разарваны, але на поўдні Беларусі яны сустракаюцца з рэдчас. Як і гнездуюцца, але іх можна ўбачыць у іншых частках свету, як, напрыклад, у Еўропі, паўднёвай частцы Азіі, Японіі, некаторых выспах Малайскага архіпелагу, а таксама лакальна пражываюць у Афрыцы, Мадагаскары, паўднёвай, цэнтральнай і паўночнай Амерыцы, а таксама на Гавайскіх выспах. У гэты час, зімовы, яны звычайна аціжваюцца на сваіх сталых зімовых месцах. А на гэтым усё, пачуемся.
Ніжэй вады, цішэй травы. Прырода вакол нас.